Latvijas radio ziņas 9:00 vakarā vieglajā valodā. Jauno Rīgas domas koalīciju veidos no 4 frakcijām. Koalīcijā būs attīstībai par un progresīvie, jaunā vienotība, nacionāla apvienība un reģiona apvienība un jaunā konservatīvā partija. Koalīcijai būs 39 no 60 deputātu vietām domē. Rīgas mēra amatā koalīcija atbalstīs Mārtiņu Staķi. Mārtiņš Staķis Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās bija attīstībai par un progresīvo saraksta līderis. Latvija neielaidīs savā teritorijā 30 Baltkrievijas pilsoņus un Baltkrievijas pašreizējo prezidentu Aleksandru Lukašenko. Viņi iekļauti Latvijai nevēlamu personu sarakstā. Arī Igaunija un Lietuva šodien noteica iebraukšanas aizliegumu par vēlēšanu viltošanu un vardarbību atbildīgajām Baltkrievijas amatpersonām. Baltkrievija ir neapmierināta ar Baltijas valstu rīcību un sola, ka atbildēs Latvijai, Lietuvai un Igaunijai ar tādām pašām sankcijām. Tikmēr pašā Baltkrievijā varas iestādes turpina izrēķināties ar opozīciju. Šodien Minskā aizturēta koordinācijas padomes prezidija locekle Lilija Vlasova. Viņas mājās notikusi kratīšana. Aizturēšanas iemesls nav zināms. Vlasova vakar piedalījās kārtējā masu protesta akcijā. 67 gadus vecā Vlasova ir Baltkrievijā pazīstama juriste. Bet Baltkrievijas robežsargi šodien valstī neielaida Baltkrievijas katoļu baznīcas vadītāju arhibīskapu Tadeušu Kondruseviču. Viņš pagājušajā nedēļā piedalījās dievkalpojumos Polijā. Arhibīskaps iepriekš nosodīja Baltkrievijas OMON rīcību. OMONieši miermīlīgo protestu laikā nelaida ārā cilvēkus no Minskas sarkanās baznīcas. Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti 3 jauni saslimšanas gadījumi ar COVID-19. Visi saslimušie ir atgriezušies no ārvalstīm, tostarp Krievijas, Vācijas un Francijas. Pēdējās diennakts laikā stacionēts 1 pacients ar COVID-19, bet kopumā slimnīcā ārstējas 5 pacienti. No tiem 4 ir vidēji smaga, bet vienam smaga slimības gaita. Igaunijā saslimšana ar COVID-19 atklāta 2 cilvēkiem, bet Lietuvā visvairāk 32. Saistībā ar inficēto skaita pieaugumu Lietuvā šonedēļ rīkos Baltijas valstu ārlietu un veselības ministru apspriedi. Šodien Rīgā tā dēvētajā Marsa parkā nozāģēja kokus. Šeit plāno būvēt jauno valsts drošības dienesta ēku. Pilsētnieki jau iepriekš protestēja pret iecerēto koku zāģēšanu. Arī šodien cilvēki rīkoja protesta akciju. Cilvēki traucēja satiksmi brīvības gatvē. Uzņēmumā valsts nekustamie īpašumi, kas atbild par valsts drošības dienas ēkas būvniecību, apgalvo, ka visus kokus tā dēvētajā Marsa parkā nav paredzēts nozāģēt, bet nozāģēto vietā iestādīs jaunus. Par laikapstākļiem Rīgā pat labam 15 grādu, ziemeļrietumu vējš 3 metri sekundē, gaisa spiediens 762 mm, gaisa relatīvais mitrums 87%. Otrdien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, naktī atsevišķos rajonos, galvenokārt austrumos, veidosies smigla. Ziemeļu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 6-11, piekrastē 11-14 grādu, dienā 15-20 grādi. Rīgā naktī un no rīta gaidāms neliels izlaicīgs lietus, ziemeļu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 12-14, dienā 17-18 grādu. Un laika tips otrais labvēlīgs.